Όταν θα είμαι κάτω από το σπίτι σου, θα σου κορδονάρω. Θα έρθεις με το αμάξι? Όχι, μόνο με την κόρνα. Καλώς ήρθατε στον άκρη των bitcoinάκια νούμερο 10. Ένα μικρό milestone για εμένα. Μπήκαμε σε διψήφιο αριθμό επεισοδίων. Εν τω μεταξύ, το podcast αυτό το ξεκίνησα τη χειρότερη περίοδο. Την περίοδο που όλα όχι απλώς πέφτουν, αλλά κάνουν και βουτιές μεγάλες. Καλοκαιράκι είναι να ρίξουν και αυτά τις βουτιές τους. Για μένα βέβαια καλύτερα από πολλές πλευρές, και από άποψη του podcast ώστε να το βελτιώνω σιγά σιγά, αλλά και από άποψη μετοχών κρύπτο, αγοράζουμε με έκπτωση. Παιδιά, έχουμε μπει σε περίοδο εκπτώσεων. Και πάμε κατευθείαν στα νέα του κρυπτοχώρου. Το bitcoin είναι εδώ για να μείνει ακόμα και όταν αναπτύσσονται νέες καινοτομίες, μας λέει ο ιδρυτής της Bybit. Ο Μπενζού, ο ιδρυτής της Bybit, είπε ότι το ανταλλακτήριο δίνει κάποια έμφαση στην εκπαίδευση των χρηστών που είναι νέοι στον κρυπτοχώρο. Η αρχισυντάκτρια της Cointelegraph, Christiana Körner, πήρε συνέντευξη από τον ιδρυτή της Bybit, Μπενζού, στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, συζητώντας θέματα όπως η εκπαίδευση των εμφερμένων στον κρυπτοχώρο, τα αποτελέσματα του Terra, του Luna δηλαδή, το γνωστό Luna Classic, η καταστροφή στο θεσμικό ενδιαφέρον και η επιβίωση του bitcoin εν μέσω νέων εξελίξεων στον κλάδο. Σύμφωνα με το Zoo, η συνεργασία της εταιρείας με τη Red Bull Racing τους επέτρεψε να προσεγγίσουν ένα κοινό που είναι νέο στα κρύπτο. Εξαιτίας αυτού, ο ιδρυτής της Bybit σημείωσε ότι η ομάδα τους έχει δώσει κάποια έμφαση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα μέρος. Εστιάζουμε στο να διδάξουμε στους ανθρώπους γιατί και πώς παίζει ρόλο το κρύπτο, είπε ο Zoo. Εκτός από την εκπαίδευση των νεοφερμένων, ο Ζου μίλησε επίσης για το πώς η πρόσφατη κατάρρευση του Terra επηρέασε το ενδιαφέρον της εμπιστοσύνης των θεσμικών επενδυτών στα κρυπτονομίσματα. Αναφορικά με το θέμα, ο Ζου είπε ότι τα γεγονότα όπως το κράχ του Terra μπορούν να συμβούν σε κάθε νέο κλάδο. Σημείωσε ότι το Luna δεν ήταν το πρώτο είδος κατάρρευσης που έχουμε δει. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και σταδιακά θα προχωρήσουμε. Όταν ερωτήθηκε αν το bitcoin θα παραμείνει το κύριο κρύπτο στο χώρο τα επόμενα χρόνια, καθώς νέες καινοτομίες όπως τα μη ανταλλάξιμα tokens, τα NFTs που λέμε, η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση, τα DeFi και το Metaverse γίνονται πιο ανεπτυγμένα, ο Ζου εξέφρασε ότι ενώ το μέλλον είναι αβέβαιο, παραμένει αισιόδοξο. Εξήγησε ότι πιστεύω ότι το bitcoin είναι εδώ για να μείνει σίγουρα. Για μένα το bitcoin είναι ένα κατάστημα αξίας. Είναι κάτι σαν χρυσό, σωστά. Υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη γι' αυτό. Ο Ζου τόνισε επίσης ότι πιστεύει σε κρυπτο επειδή αναδιανέμει την εξουσία. Ο ιδρυτής της Bybit σημείωσε ότι το κρυπτο είναι πραγματικά μια επανάσταση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ η παραδοσιακή χρηματοδότηση ελέγχεται από λίγους. Ο Ζου σημείωσε ότι το κρύπτο δίνει δύναμη πίσω στους ανθρώπους. Απλά, λιτά και υπερηεκτικά ήταν τα αυτά που είπε. Τροφή για σκέψη. Όποιος διαβάζει και ενημερώνεται, μόνο καλό του κάνει. Τι είναι τα fiat, τι είναι το bitcoin, είναι ερωτήσεις που πρέπει να γνωρίζετε τις απαντήσεις. Πάντων, η απάντηση δεν είναι σε μια πρόταση. Βλέπεις κάποιον στον δρόμο, φίλε, να σου πω, ασχολείσαι με το bitcoin, για πες μου, τι είναι το bitcoin. Δεν πάει έτσι. Κάπα και πάμε στα stock news. Έχουμε τι έχουμε εδώ, stock picking, έχουμε seeking alpha και έχω βάλει και την πετάξη από δύο πηγές. Λοιπόν, προτείνει εδώ την Intel. Ο Technology Investing του Seeking Alpha λέει ότι είναι μια εξαιρετική μακροπρόθεσμη επένδυση. Κατά τη συγγραφή του κειμένου, η τιμή της Intel ήταν στα 38,28 δολάρια με κεφαλαιοποίηση 156,634 δις δολαρίων. Δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος κτλ. Το παρόν podcast, όπως όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει για ψυχαγωγικούς ή και για εκπαιδευτικούς λόγους και μόνο. Απευθυνθείτε σε κάποιον πιστοποιημένο σύμβουλο. Τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα έχουν δημιουργήσει μια ευκαιρία αγοράς. Η Intel εκτελεί καλά για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Η μετάβαση σε νέες αγορές μπορεί να βελτιώσει δραματικά την κεφαλαιοποίηση της Intel και η Intel είναι η μοναδική συμπροσφορά τεχνολογίας διεργασιών κορυφαίας βαθμίδας και τεχνολογίας CPU, των επεξεργαστών δηλαδή. Τα τρέχοντα ζητήματα που έχει η Intel θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: ένα μακροοικονομικό περιβάλλον που μάχεται για τον πληθωρισμό και τα πρότυπα αγοράς μετά την πανδημία. Χαμηλότερα περιθώρια σε χαμηλά έως μέσο πρόθεσμα. Απώλεια μεριδίου αγοράς διακομιστή, μεγαλύτερος ανταγωνισμός από την AMD στην αγορά των 1086, θα σχολιάσω λέει το καθένα παρακάτω ή θα το προσπαθήσω. Πραγματικά δεν έχω μεγαλύτερη εικόνα για την τρέχουσα οικονομία από τους περισσότερους που τα διαβάζουν αυτό. Δεν βλέπω μια χρυσή ευκαιρία για την Intel να αποφύγει τα χειρότερα, ειδικά επειδή τα Chromebook είναι πολύ λιγότερο δημοφιλή στην οικονομία μετά την πανδημία. Οι ενδιάμεσες εκλογές πιθανότητα θα ανατρέψουν το σώμα και πιθανώς τη γερουσία, αλλά είναι δύσκολο να δούμε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική μόνο από αυτό. Επίσης, ακόμη και αλλαγές πολιτικής δεν θα τονώσουν τη ζήτηση όπως έκανε η πανδημία. Θεωρώ αυτό ότι είναι ένα πραγματικό ζήτημα, όπως έχει συμβεί σε όλες σχεδόν τις εταιρείες. Από εδώ και πέρα, η Intel θα πρέπει να ανταγωνίζεται και να κερδίζει την αντιπολίτευση, όχι όμως να δημιουργεί προϊόντα και να γνωρίζει ότι θα πουλήσουν επειδή η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Όμως, μια γρήγορη ματιά στη σειρά Alder Lake δείχνει ότι ήταν πολύ καλή με τις τιμές πριν καν χρειαστεί. Η AMD λίγησε από την πίεση και μείωσε τις τιμές της. Εξακολουθούν να μην είναι πολύ ανταγωνιστικές, αλλά καθώς το ισοζύγιο προσφοράς ζήτησε συνεχίζει να κινείται προς μεγαλύτερη προσφορά, η AMD θα γίνει πιο επιθετική. Λοιπόν, θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτόν τον ανταγωνισμό. Αυτή τη στιγμή το Alder Lake της Intel φαίνεται να είναι πιο γρήγορο από το Zen 3 της AMD. Οι θαυμαστές της AMD μπορεί να μην χαρούν να το ακούσουν αυτό, αλλά είναι μια προφανής αλήθεια, σύμφωνα με πολλές κριτικές. Εδώ είναι μια άλλη προφανής αλήθεια. 99% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν υπολογιστές θα είναι μια χαρά και με τους δύο επεξεργαστές. Η διαφορά είναι σχεδόν χωρίς νόημα σε πραγματικούς όρους. Σχεδόν όλη η σειρά επεξεργαστών της AMD θα ήταν περισσότερο από επαρκής. Για όλους μας. Σε πραγματικότητα το γράφω αυτό λέει σε ένα Pentium Silver J5040, η παλιά σειρά Atom, το οποίο είναι πολύ γρήγορο για αυτό που κάνουμε αυτό. Οι σύγχρονοι επεξεργαστές AMD είναι πολύ πιο γρήγοροι από αυτό. Δεν μιλάει σαν πως μιλάνε για τις συμμετοχές και στα value της εταιρείας, τα PB, τα PE, όλα τα ratio αυτά. Βλέπω εδώ να μην το συνεχίσω τώρα, γιατί θα κάνει ιδιαίτερα αυτό, κάνει συγκρίσεις της Intel και της AMD. Καλά κάνει αυτό, και αυτό θα σας έχω και το άρθρο στην περιγραφή, και όχι μόνο στην περιγραφή, είναι Seeking Alpha. Seeking Alpha είναι συνδρομητικό, οπότε θα σας το έχω και σε PDF. Λογικά δεν θα το ξεχάσω, για να το δείτε ολόκληρο, να δείτε όλα αυτά που λέει. Εγώ θα πάω πιο κάτω στα νούμερα. Τιμή στόχο δίνουν στα 51,5 δολάρια, μια αύξηση δηλαδή του 34,39%. Μέρισμα βλέπω δίνουν στο 3,63% της μετοχής, μια χαρά. Τα hedge funds μείωσαν την εκθεσή τους στην Intel το τελευταίο τρίμηνο κατά 10,3 εκατομμύρια μετοχές. Περίπου όμως μισό εκατομμύριο δολάρια αγοράστηκαν σε μετοχές της εταιρείας από τους insiders. Το return on equity είναι στο 26,92% ενώ το asset growth στο 17,09%. Η μέση τιμή στόχος που προείπα στα 51,5 είναι από 20 αναλυτές της Wall Street, ο πιο αισιόδοξος τη δίνει στα 72 ενώ ο πιο απεσιόδοξος στα 40. Αλλά ακόμη και ο πιο χαμηλός από τους 20 τη δίνει σε μεγαλύτερη τιμή από την τωρινή. Στις 21 Ιουλίου είναι η επόμενη ενημέρωση κερδών από την εταιρεία. Στην προηγούμενη ανακοίνωση μας ενημέρωσε για 0,87 cents. Όχι cents, όταν είναι cents θα το λέω 87 σκέτο. Για 87 cents κέρδη αναμετοχή. Ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις που ήταν στα 78,5 cents αναμετοχή. Πάντως η μετοχή της πήγε και άλλο κάτω με μείον 7% παρόλο που τα νέα ήταν θετικά. Αυτά μάγκες από την Intel. Θα δούμε στο μέλλον τι θα έχουμε επιτύχει. Και πάμε να διαβάσουμε την άκυρη είδηση της ημέρας. Αυτή είναι η 10 μεγαλύτερη μύθη τους οποίους πολλοί συνεχίζουν να πιστεύουν. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί. Από το in.gr το άρθρο. Η μύθη πάντα ήταν, είναι και θα είναι πάντα δημοφιλής, ακόμα και αν πολλοί από αυτούς έχουν διαψευστεί πολλάκες. Υπάρχουν πολλοί που συνεχίζουν να αντιστέκονται παραμένοντας ψηλά σε συνειδήσεις ουκολίγων. Οι άνδρες σκέφτονται το σεξ ανά 7 δευτερόλεπτα. Εκτός ότι δεν υπάρχει αντικειμενικός επιστημονικός τρόπος να τεκμηριωθεί αυτό, υπάρχει ένα ολόκληρο φύλλο το οποίο είναι σε θέση να το διαψεύσει. Μάλλον επειδή έχει πλάκα, υπάρχει αυτός ο μύθος ακόμη. Και αυτό που ακούγαμε από μικρά, χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου μας. Η σύγχρονη επιστήμη και η τεχνολογία είναι σε θέση να το διαψεύσει αυτό, αλλά ο μύθος εξακολουθεί να είναι δημοφιλής. Οι γάτες προσγειώνονται πάντα στα πόδια τους. Ναι, τα αλληλοειδή είναι αξιοθαύμαστα όσον αφορά την ευληγησία τους, την ταχύτητα και τα ανακλαστικά τους, αλλά όπως μπορεί να σας διαβεβαιώσει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης γάτας, τα γατιά διαπέμπουν επίσης εντυπωσιακά και συχνά απίστευτα αστεία ατυχήματα με αποτελέσματα δεξιότητας. Πάντως είναι αλήθεια ότι πάντα επανέρχονται ταχύτητα στα πόδια τους. Τα μαλλιά και τα νύχια συνεχίζουν να μακραίνουν και με τα θάνατον. Καλά, είναι το δέρμα αυτό, δεν είναι ότι τα μαλλιά και τα νύχια μακραίνουν, αλλά υπήρχε από παλιά αυτός ο μύθος. Κυκλοφορούσε. Είναι η αποσύνδεση του δέρματος που θα κάνει να φαίνονται έτσι. Μετά το άλλο που δεν το ήξερα, η γαλοπούλα φέρνει υπνηλία. Ναι, λέει, η γαλοπούλα περιέχει τρυπτοφάνη που μπορεί να προκαλέσει νύστα, αλλά η ίδια ουσία συναντάται και στο μοσχαρίσιο κρέας και στο κοτόπουλο. Κανείς όμως δεν τα κατηγορεί για υπνηλία. Οπότε για να κατηγορούν τη γαλοπούλα, πού υπάρχει γαλοπούλα, Αμερικάνιες μέρα των ευχαριστειών ξεσκιζόντουσαν στη γαλοπούλα και μετά ντάκλα, τι φταίει η γαλοπούλα. Όχι ότι έφαγε από ένα 12 κιλό καθένας. Γενοκτονίες. Η παντσέλινος επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, καλά αυτό δεν χρειάζεται να διαβάσω τι λέει, για το νερό που επειδή αποτελούμαστε από νερό, δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα, 66% πόσο είναι, επειδή δεν έχει και καμία σχέση το νερό που υπάρχει μέσα μας για να μας επηρεάσει η... όχι η παντσέλινος, η σελήνη γενικότερα, δεν χρειάζεται να έχει παντσέλινο. Αυτό λόγω της παλίδες που δημιουργεί τώρα με, την... με τη γη. Εκμεταλλεύονται αυτά τα φαινόμενα και εκμεταλλεύονται μετά οι εξυπνάκηδες στους αδαείς. Τα τελευταία λόγια της Μαρίας Αντουανέτας. Α, αυτό με το παντεσπάνι. Με το παντεσπάνι. Αφού δεν έχουν ψωμί, σπάνια παντεσπάνια. Κάπου το είχα ξαναδιαβάσει και νωρίτερα αυτό ότι δεν ισχύει, ότι αρκετοί ιστορικοί υποδεικνύουν τον Ζαν Ζακ Ρουσό, ο οποίος είχε γράψει για μια πριγκίπισσα που δεν ενδιαφερόταν καθόλου για τους φτωχούς. Και κάποιοι θεωρούσαν τα λόγια αυτά τα της Μαρίας Αντουανέτας, ενώ τώρα υποστηρίζουν ότι ήταν της Μαρίας Τερέζας της Ισπανίας. Τα μαλλιά επιστρέφουν πιο δυνατά όταν τα κόβεις. Δεν ισχύει, απλά όταν τα μαλλιά είναι μακριά τα βλέπουμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο στάδιο, ενώ τείνουν όταν ξαναφυτρώνουν να είναι πιο σκούρα από ότι όταν ήταν μακριά, που ανοίγουν και από τον ήλιο. Πάγωσαν το Walt Disney με τα θάνατο. Ήταν ιδιαίτερα μυστικοπαθής και όταν πέθανε το 66 η κρυονική είχε μόλις αρχίσει να γίνεται γνωστή στο ευρύ κοινό. Η μάνια με τις ζωές των celebrities και τις φήμες γύρω από αυτές έκαναν τα υπόλοιπα. Υπάρχει σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Υπάρχει όντως μια πλευρά που δεν βλέπει προς τη γη. Μήπως γι' αυτό τη λένε σκοτεινή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φωτίζεται. Αχ, αυτά για σήμερα, Μάγκης. Μέχρι την επόμενη φορά.
Γεια σας!